Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama, selamat pagi. Terimalah salam saya dalam dhamma, Namo Buddhaya. Biar usahnya patigasannya menyamanya saduka miceya. Tadi saya mengungkapkan satu kalimat yang terdapat dalam Karinaya Metta Sutta yang tadi Anda sekalian bacakan. Cuma karena kebanyakan membaca secara tape recorder, jadi kalau tanya itu di mana pasti enggak tahu itu di mana. Padahal itu ada di dalam Karinaya Metta Sutta. Yang artinya bukan karena marah dan benci kita menginginkan orang lain menderita. Ya, kalau kita renungkan itu satu sikap batin dan tindakan yang nampaknya cukup berat untuk kita laksanakan. Karena pada prinsipnya manusia itu begitu itu. Kalau sudah marah, tidak senang kepada orang lain, maunya orang lain itu celaka. Kalau cuma celaka masih syukur. Ada yang maunya apa? Mampus lu. Aduh. Nah, padahal tadi Anda sekalian mengungkapkan kata-kata itu. Kalau sekarang saya tagih, mau dilaksanakan atau tidak? Jawabannya tidak ada pilihan. Anda sudah ucapkan, Anda harus lakukan. Tapi tentu saja ini dalam bentuk latihan. Latihan itu artinya bukan sekaligus begitu diucapkan pasti sudah terlaksana, belum. Karena tadi saja yang paling gampang. Kita sekalian juga mengucapkan 5 latihan yang terkenal dengan sebut Pancasila Buddhis. Tadi kan disebut ya. Yang paling susah di situ yang nomor berapa? Ya, yang nomor 1 kan membunuh. Mati diri untuk tidak membunuh. Nomor 2 melati diri tidak mengambil barang yang tak diberikan. Bukan nyolong lagi. Pokoknya kalau tidak diberikan tidak boleh ambil. Yang ketiga ya perselingkuhan. Yang keempat, nah ini urusan mulut, mau bohong dan seterusnya. Dan yang kelima, minum-minuman yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Bukan lemahnya kesadaran, lemahnya kewaspadaan. Karena kalau orang sudah minum, banyak yang boleh disebut tidak memperhatikan dirinya lagi. Nah, yang paling susah di semua itu nomor 4 itulah. Paling susah itu yaitu untuk melatih diri tidak bohong, termasuk tidak marah di dalam itu. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang untuk marah, kenapa sih kita marah? Tapi masih ada yang suka marah atau tidak? Masih ya. Tapi memang tadi sudah saya katakan itu sulit. Sebab ada orang sejak masih kecil, masih orok saja sudah tukang ngamuk. Wah, sama besar dia berkembang, kepala batunya sudah kelihatan. Nah, kenapa itu begitu? Saya lama merenung itu. Ini soal kecil sebenarnya, tapi saya lama merenung itu. Ya, saya mengambil satu kesimpulan bahwa untuk sabar tidak bisa dilatih tiba-tiba. Mesti kita latih itu sejak lama. Dan itu sudah mulai sejak kehidupan-kehidupan yang lampau. Kalau baru dalam kehidupan sekarang, bisa tapi berat. Orang yang bisa itu orang yang lihai, saya katakan. Betul-betul luar biasa dia. Padahal memang bisa. Saya juga berpikir itu bisa. Tapi dengan kata lain, orang itu punya satu integritas diri yang kuat. Maksud saya integritas diri kuat ini berarti semua komponen-komponen positif yang perlu ada pada diri seseorang dia bisa kembangkan atau dia sudah miliki. Jadi begitu apapun yang menghantam dia, dia bisa tenang-tenang saja. Padahal kita tahu di tahun ini mau tenang-tenang saja itu agak susah loh. Sebab ekonomi dunia lagi berantakan. Banyak orang yang akan PHK. Bagaimana kalau gak makan? Bisa tenang gak? Nah, situlah tantangan mulai muncul. Ingat, saya katakan tantangan, bukan cobaan. Di agama Buddha tidak pakai konsep cobaan. Konsep cobaan sistem lain. Kalau di Buddha itu tantangan. Kalau coba sampai ada yang sudah mati, kok cobaan? Kalau sudah mati tidak ada cobaan, berarti itu benar-beneran itu, bukan coba. Sudah dihantam gempa bumi atau tsunami, sudah mati masih bilang cobaan. Cobaan artinya tak mampus, cuma hampir mati. Nah, itu coba, tapi kalau sudah mati, masa nyoba? Oke, saya pakai bahasa bengkok lebih bengkok lagi. Orang sudah diperkosa bilang itu cobaan. Cobaan itu artinya gak jadi. Ya kan? Logikanya begitu. Kok dibilang cobaan? Jadi di agama Buddha, kita katakan tantangan. Banyak tantangan akan bermunculan. Siapkah Anda menghadapi itu? Nah memang, kalau berbicara tentang kemarahan, itu kan lawannya adalah kesabaran. Nah bagaimana kita bisa sabar? Dan itu memang mesti dilatih. Tapi memang Sang Buddha katakan berat. Bukan lagi saya yang katakan. Sang Buddha katakan itu berat. Karena dikatakan dalam Dhammapada juga bahwa Kanti paranam paramang tapo titika. Kanti kesabaran adalah pertapaan yang paling berat. Sang Buddha saja sudah akui itu. Sabar itu sama dengan bertapa yang paling berat. Karena saya ambil contoh saja. Anda meditasi. Nah, Anda tahu kan siapa yang suka meditasi. Meditasi adalah kekuasaan Anda karena Anda yang lakukan. Hak Anda. Mau berhenti meditasi pun keputusan Anda. Nah, kaki mulai sakit. Baru 5 menit nih. Sekarang jadi persoalan, mau terus atau tidak. Dan itu keputusan Anda. Banyak orang tidak akan, dia berdiri. Kenapa? Sebab dia meditasi sendiri. Itulah perlunya meditasi rame-rame bersama satu ruangan banyak orang. Supaya ada gengsi dikit di situ. Jaga diri, jaga nama dong. Masa baru 5 menit sudah berdiri, malu. Nah, gara-gara dia malu, itu dia belajar untuk sabar. Sudah sakit, dia tahan karena masa baru duduk sudah berdiri. Nah, itu kelihatan kecil, tapi disitulah latihan mental bermain. Pelan-pelan. Dari hal-hal begitu, kita mulai tahan. Tapi banyak orang tidak melihat itu, dianggap sepele. Tapi justru itu perlu. Dari yang kecil. Nah itulah saya kembalikan. Kalau cuma sendiri kan begitu sakit berdiri aja dah capek. Malah ada yang bilang, toh dalam kiri meditasi, orang duduk meditasi tidak harus duduk bersila. Memang benar juga. Banyak orang yang memang salah mengerti, dikira meditasi harus duduk bersila. Kalau orang sudah dewasa lalu duduk bersila, pokoknya taruhan 5 menit dia akan kesakitan kakinya. Nah dia bisa duduk di kursi atau di sofa. Cuma jangan bersandar. Kalau sudah bersandar, itu medita bobo nanti. Nah boleh. Karena dalam meditasi, musuh bebuyutan meditasi adalah kemalasan dan ngantuk. Wah itu yang pertama, tinamida. Gak ada ampun itu. Musuh bebuyutannya adalah malas dan ngantuk. Nah banyak orang sudah malas. Nah kalau sudah malas sudah duduk nyandar nanti dia begini. Kalau sudah begini, tahu-tahu dia ngorok. Saya katakan kalau ngorok nggak apa-apa. Kenapa? Kalau dia ada miring, dia diam, nggak ngorok malah. Cuma ada yang meleleh dari sini. Itu ya. Nabi, kita lihat itu untuk sabar. Nah, untuk sabar itu sebenarnya selain training menghadapi tantangan yang macam-macam, apa itu alamiah atau secara fisik maksud saya itu, tapi ada juga sabar yang kita bisa kembangkan dengan penuh pengertian. Ya, bahasa Sundanya itu be compassion by understanding. Dengan kita mengerti dengan siapa saja kita hadap, yang berhadapan dengan kita atau bermasalah dengan kita, kita belajar mengerti cara berpikir orang itu, lalu kita ikuti cara berpikir dia. Yang terjadi banyak orang tidak sabar dan suka ngamuk gara-gara gap. Ada antara atau ada lowong antara kita gara-gara kita tidak mau mengerti orang lain. Nah, contoh yang paling bagus tapi ini untuk orang dewasa, yaitu orang pacaran, itu yang paling bagus tuh. Itu satu fase yang menarik. Sudah marah enggak bisa, enggak berani ngamuk karena takut putus. Oh, itu paling hebat itu. Mau mengerti, ya kan? Begitu ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau lagi pacaran kan mau mengerti kan? Kalau sudah kawin enggak mau mengerti, perang memang ada. Tapi kalau lagi pacaran itu bagus tuh. Tahap pembelajaran yang paling indah saya lihat. Banyak orang mau mengalah. Karena kan logikanya di situ, maksud saya itu karena kepentingan itu. Tapi dari dulu saya katakan, kalau kita mau mengerti orang lain, atau kita saja mau mengerti diri sendiri tentu terhadap orang lain, selalu saya katakan bahwa orang itu marah biasanya terjadi gara-gara apa yang dilakukan oleh orang lain itu kita tidak sukai, melawan kemauan kita. Itu fakta. Terjadi di mana-mana. Nah, sekarang jadi persoalan bahwa kasus begitu terjadi terus. Dan kalau kita sudah belajar dhamma, nah inilah mulai pengertian bermain. Kalau kita sudah belajar dhamma, kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita dan itu tidak menyenangkan, itu akibat karma kita sendiri. Ya Pak, tapi kan saya gak ganggu dia. Kenapa dia ganggu saya? Ya memang bisa demikian. Sekarang Anda tidak ganggu dia, dia ganggu Anda. Karena karma kita yang lampau, sekarang mulai berbuah. Atau saya kasih contoh lah tertentu. Kita di trotoar, jalan di atas trotoar, kita tidak mengganggu siapapun. Lalu lintas pun kita tidak ganggu. Karena kalau kita di trotoar kan kita bebas. Tapi mengapa ada mobil? Karena stang setirnya lepas, itu pen kecil aja itu yang lepas. Ya belokan gak bisa. Mobil itu naik ke atas trotoar dan menyambar kita. Nah, salahkah kita? Secara umum kita benar. Tapi kenapa kita disambar mobil? Nah, kalau disambar cuma disenggol dikit, terjerembab, kepala juga bisa pecah. Atau kita memang koit sekaligus. Tapi kalau sudah mati kan ada cerita. Nah, kita bisa ngomel-ngomel, kenapa kamu nabrak saya? Yang nabrak bilang, aku tak mau menabrak Anda. Cuma mobil saya gak bisa dikendalikan. Kecepatan juga gak tinggi kan. Cuma 40 km per jam. Kan cukup lambat. Tapi apa daya dia naik trotoar. Kenapa? Ya rupanya stang setirnya lepas. Nah, itulah. Atau sama dengan orang lagi jalan-jalan di Ancol sana, asik-asik bercerita enak-enak, tahu-tahu ada kelapa sebesar ini aja jatuh di kepala. Lalu
Salah saya apa? Saya enggak ganggu itu pohon kok.
Nah, kita lihat karma bermain. Karma yang lampau yang menghantam itu. Ya sudah, begitu kena di kepala cuma bonyok ya syukur kalau belum mati. Ya bilang aja karma gua buruk jadi begini. Nah, ini tidak beda dengan orang yang ada di sekeliling kita membuat kita itu kesel, jengkel. Gara-gara dia mengganggu kita. Nah, kalau kita mengerti sedikit saja tentang hukum karma ini, bahwa hal yang tidak menyenangkan terjadi pada diri kita diakibat oleh karma kita yang lampau yang sekarang dia berbuah. Kalau kita mengerti itu, kita kan tidak perlu marah sama orang yang kita anggap mengganggu. Perlu marah enggak? Jangan meditasi dong. Kalau ditanya jawab. Perlu marah atau tidak? Nah, kenapa tidak perlu marah? Alasannya apa? Siapa suruh jawab tadi? Nah, kenapa tidak perlu marah? Logikanya apa? Kenapa kita tidak perlu marah? Ya, saya bertanya dijawab karena saya suruh berpikir. Gara-gara orang itu bikin konyol buat salah sana kita atau hal yang tidak menyenangkan, saya katakan itu karma buruk kita berbuah. Dari dulu saya sudah katakan di sini bahwa kalau karma kita sebanyak ini, dicukup tinggi ya karma buruk. Kalau sudah berbuah, yaitu orang itu berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan terhadap diri kita, entah dia menghina kita, dia menjelek-jelekan kita dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau karma sudah berbuah, apakah karma buruk kita bertambah banyak atau berkurang? Kalau karma buruk itu sudah berkurang, berarti menguntungkan untuk diri kita atau tidak karena karma buruk kita sudah berkurang? Menguntungkan atau merugikan? Nah, kalau begitu, perlukah kita marah sama orang itu? Tidak perlu. Karena kalau kita bodoh, kita akan maki-maki dia. Kita lebih kejam. Pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Lalu kita maki dia dengan hebat. Apa yang terjadi? Karma buruk kita buat baru. Pop, naik tinggi-tinggi. Yang goblok siapa? Kan logikanya sederhana. Nah, kalau kita mengerti begini, ya udahlah. Nggak usah marah-marah. Menyanyi aja. Semua biasa saja. Ya mau diapakan memang begitu itu. Nampaknya kesel, tapi disitulah permainan kebatinan kita. Latih batin kita. Atau saya ingatkan ada satu cerita dulu. Saya ulang-ulangi ini karena memang bicara atau ngajar orang atau seperti di sekolah itu memang mengulang-ulang terus. Dulu saya sudah pernah cerita memang. Bagaimana anak saya. Dia berbuat salah. Waktu itu dia masih SMA. Dia berbuat salah. Istri saya juga sudah kesel. Saya juga dengar laporan. Memang membuat orang pantas marah. Nah, neraka. Itu anak saya. Saya kalau di depan Anda-anda seperti sekarang, saya maksudkan supaya saya ajar supaya jangan marah. Nah, apakah saya harus marah? Wah, inilah kena batunya kan si malakama saya. Tapi informasi yang masuk sudah benar, pantas marah. Jadi begitu dia pulang, memang terlambat pulang, istri saya bilang, kamu dicari papa. Wah, istri saya sudah siap-siap mau mendengar khotbah saya terhadap anak. Anak datang karena dia tahu dia salah dan dia sadar bahwa kesalahannya sudah ketahuan. Nah, udah datang nunduk. Saya tahu anak saya itu sudah stres dengan takut dia. Karena dia tahu mamanya bicara pun bicaranya sudah agak bengkok, enggak seperti biasa. Dia tahu ini akan dapat tembakan. Sudah mendekat, saya sudah lihat, wah ini kacaunya anak ini. Saya harus berpikir cepat. Jadi begitu dia dekat, saya bilang, sini, mendekat. Wah, dia mendekat tapi takut-takut. Biasa kan ya, kalau anak sudah salah kan begitu. Dia sudah mendekat. Begitu dia dekat, Wah, saya berpikir cepatnya bukan main waktu itu. Kalkulator saya bergerak dengan cepat di otak saya, bukan di tangan saya. Akhirnya perintah otak saya ke kantong saya, periksa kantong. Begitu periksa kantong, saya tahu ada uang di kantong saya di atas ini. Saya ambil uang itu, saya kasih dia, ini ambil untuk kamu. Kamu pergi sekarang. Wah, dia pergi, senyum-senyum, betul Pak? Saya bilang iya, saya gak hitung lagi, pokoknya kasih aja dan dia pergi. Betul Pak? Bapak kasih? Iya. Kan? Ya saya sebut namanya Wijayano Yayan. Kan Yayan kesayangan mama dan papa. Ya sudah, pergi aja. Istri saya melongo. Kok ada anak begini? Saya bilang, kamu marah. Saya lagi juga marah. Kalau kita hantam dia sekarang marahin dia, babak belur dia dimarahin orang tuanya. Yang ngaku dari dulu bilang anak ini kesayangan mama papa. Kok sekarang mau dibentak-bentak? Kamu marah gak benar kalau marah. Memberikan nasihat lagi marah gak bagus. Saya juga yang gak bagus kalau lagi marah-marah. Bicara kepada dia. Betul itu anak kita. Kita punya otoritas tertinggi untuk merubah sikap dia. Tapi timingnya gak tepat. Gak cocok. Jadi tunggu. Bukan dia dimaafkan. Tidak. Saya tidak maafkan. Salah tetap salah. Dan itu harus dirubah. Nah kenapa dibiarkan? Tenang dulu sebentar. Kamu kenapa mau marah? Kok sayang dimarahin juga? Tunggu aja. Besok atau besok. Kok lama-lama? Ya disitulah kita harus sabar. Tunggu. Tunggu waktu. Di banyak hal kita harus atur. Sudah. Besoknya lusanya. Dia lagi tenang-tenang, kita sudah agak tenang. Nah, dia duduk, kita kepung kiri kanan. Nah, dia dibelai-belai aja cerita. Baru mulai ditembak pelan-pelan. Tembakan sih. Tujuannya itu seperti mematikan, tapi pelan-pelan. Sampai dia mengerti. Akhirnya dia sendiri mengerti, dia sampai nangis. Padahal gak diapa-apain, cuma ngomong tok. Sayang-sayang gak? Jadi tunggu timing. Bukan karena anak lagi sudah ketakutan begitu. Kamu sini yuk. Tok, tok. Lalu hantam. Sayangnya luar biasa. Sampai bunyi-bunyi di pipi. Kasihan. Waktu orok digendong-gendong susah payah. Sudah capek. Sudah ngantuk. Lagi tidur ya. Oe-oe. Bangun kasih susu. Begitu ya Bu ya. Nah kenapa sekarang mau ditempelin-tempelin? Tidak begitu. Itu anak-anak kita. Kita kan sayang. Siapa gak sayang anak? Kita hadapi dia dengan penuh pengertian. Nah, dengan bicara begitu dia sadar. Itu sasaran kita kan. Tidak suka orang berbuat kesalahan pada kita. Atau mengulangi perbuatan yang salah. Kita tidak suka. Nah, kalau begitu cukup bicara aja. Itu yang kamu lakukan tidak benar. Itu salah. Tapi awas, jangan sekali-kali kepada anak di zaman sekarang cuma bilang salah, salah, salah. Salah melulu. Yang benernya mana, Ma? Jadi berikan way out. Jangan cuma bilang salah, salah, lalu yang benar bagaimana? Tidak diberitahukan. Kita curang itu. Cuma mempersalahkan, tapi tidak merubah. Bicara dong dengan baik-baik. Tadi pagi saya ada diskusi dengan seseorang karena ada kegiatan di Departemen Agama. Kita lagi jalan. Di depannya ada anaknya 3 orang yang sudah besar-besar, budi mereka lebih gede-gede. Nah, akhirnya masuk ke persoalan orang tua. Dia katakan sulit anak-anak sekarang kalau dinasehati. Terlalu pintar menjawabnya. Karena ceritanya begini. Dia mau anak-anak tersebut itu hidup prihatin juga lah. Supaya agak irit lah hidup di dunia ini. Jangan royal dan seterusnya dan seterusnya. Karena si bapak itu bilang, papa dulu hidup ya cuma seadanya. Kalau ke sekolah walaupun itu berapa kilometer jalan. Nuh, anak sekarang kalau suruh jalan malas loh. Gak mau lagi 1 kilometer sudah mesti kendaraan. Kalau anak dulu termasuk saya pribadi, kalau ke sekolah, ya sekitar 4-5 kilo jalan. Nah, apa yang terjadi di dialognya itu? Ingat, papa punya papa yaitu engkong kamu itu kan cuma petani, dia begini-begini hidup susah prihatin. Jadi sebaiknya kamu gini. Anaknya jawab, itu papa punya papa itu petani. Tungkong kami itu petani. Ya papa jalan kaki. Masuk akal dong. Lalu, tadi kan papa kita ini, papa kita yaitu ini papa ini sekarang di depan. Ini kan pejabat pemerintah. Masa disamakan dengan petani? Kan beda kan pak? Ya iya juga sih ya. Aduh, logika anak sekarang lihai. Berbeda. Nah itulah, gimana kita mau membina diri kita berhadapan dengan membuat sesuatu yang kita itu bisa kesel, jengkel, marah. Bisa juga kita lihat di zaman Sang Buddha sendiri. Tapi ya Sang Buddha lah dia. Beliau pun pernah dikerjain orang. Sang Buddha diundang dengan para biku untuk makan sama seseorang. Orang itu orang kaya juga. Tapi dia itu bukan orang Buddhis. Sengaja mengundang Sang Buddha untuk bikin malu saja. Mau menghina Sang Buddha. Jadi dia siapkan dandang-dandang makanan. Karena kalau Sang Buddha datang itu banyak bikunya yang diundang. Bisa beberapa ratus biku juga ikut makan. Nah, coba bayangkan kalau beberapa ratus biku. Masak cuma pakai belanga kecil kalau masak. Jadi orang ini ngebohong. Dia pura-pura. Dandang-dandangnya dilabur dengan makanan-makanan. Ada saus apalah di ini. Saus misalnya ini nasi ini dan seterusnya. Kelihatan waduh persiapan makanannya banyak. Nah begitu. Sang Buddha sampai, dia mulai bicara, lama-lama mulai maki-maki Sang Buddha. Sial banget orang ini. Dia maki-maki Sang Buddha, udah macam-macam dia katakan yang jelek-jelek, Sang Buddha cuma diem. Begitu selesai dia ngomong, Sang Buddha tanya, kamu sudah selesai bicara? Ya sudah, puas maki-maki Sang Buddha. Lalu Sang Buddha bertanya, kalau misalnya... Ya bukan kepada kesempatan ini, di kesempatan lain. Anda itu mengundang tamu-tamu yang Anda hormati. Apa yang Anda siapkan? Saya siapkan makanan yang enak-enak dan seterusnya. Kalau kira-kira nanti undangan itu akhirnya tidak jadi makan. Bagaimana? Apa yang kamu lakukan dengan makanan enak-enak yang kamu siapkan? Waduh, udahlah. Begitu tamu pulang gak makan, ya kita yang makan. Sang Buddha bilang, sama dengan hal ini. Itu, suguhan tamu yang kamu ucapkan tadi, yaitu maki-maki, itu saya tidak terima dan saya tidak mau makan. Saya akan pergi, maka kamu makan aja makian itu. Orang itu kaget. Kok logikanya lain? Sang Buddha tidak kelihatan marah, cuma bicara kalem. Nah, karena kamu maki-maki itu saya tidak terima, terimalah makian itu sendiri. Orang itu kaget, dia melongo, lalu Sang Buddha bilang apa? Nah, sekarang sudah waktunya kamu kasih makanan yang sesungguhnya yang kamu sudah siapkan. Orang itu melongo karena sudah terpukul secara psikologis. Dia sudah kalah berdebat sebenarnya. Sang Buddha bilang, makanan yang kamu siapkan itu silakan dibagi-bagi kepada bhikkhu sangha. Orang itu bilang apa? Bante, maaf Bante. Itu tempat makanan itu bohong. Memang itu betul tempat makanan tapi isinya gak ada. Saya cuma pura-pura aja. Karena tujuan saya tadinya kan seperti Bante tahu mau menghina Bante. Oh enggak. Kamu menyiapkan makanan dengan baik itu di dalam itu. Gak ada Bante. Kalau Bante gak percaya lihat ini. Dia buka itu tempat-tempat makanan. Ternyata penuh makanan. baru di situ dia KO. Karena sang Buddha pakai kekuatan batin bikin itu makanan. Cuma walaupun saya tambah, bukan tambahkan, cerita itu memang demikian, tapi ini bukan alat untuk membuji orang lain atau cerita hal-hal yang dalam tanda kutip, kalau di agama lain bilang itu mujizat, di agama Buddha itu tidak boleh dijadikan sebagai satu cara atau kesaksian untuk membujuk umat. Tidak boleh. Tahu boleh tahu, tapi tidak usah itu bilang, sang Buddha juga pada kehidupan yang lampau dia bisa berbuat yang luar biasa-luar biasa. Memang banyak yang luar biasa sang Buddha buat. Karena sang Buddha juga pernah menghidupkan orang mati. Cuma tidak populer di cerita Buddhis. Begitu juga sang Buddha memperlihatkan surga dan neraka. Nah, mau apa lagi? Surga dan neraka dikasih lihat. Tuh, kalau orang masuk surga itu gara-gara itu dia lakukan. Yang masuk neraka, tuh lihat. Karena mereka berbuat begini begitu. Sebab itu tadi saya dengar Dhammapada tadi, saya senyum juga karena itu dalam uraian saya ini itu masuk. Orang bodoh selama karma buruknya belum berbuah, dianggap aja itu manis dan menyenangkan. Tapi begitu karma buruk sudah berbuah, nah disitu dia menderita. Nah sebab itu kata-kata saya pakai untuk counter itu. Bukan karena marah dan benci kita mengharapkan orang lain menderita. Jangan bikin itu. Karena pada prinsipnya manusia di dunia ini, terus terang aja, tidak ada hak memarahi orang lain. Wah, inilah paradoks lagi maksudnya. Paradoks maksudnya bertentangan. Padahal orang gak mau marah. Kok gak ada hak marah? Padahal kalau marah kan asik ya. Kalau sudah kesel lalu bentak orang maki-maki, puas. Tapi persoalannya itu tadi. Kalau kita sudah marah-marah orang, kita bikin karma buruk baru. Itulah persoalannya. Nah sedangkan kenapa saya bilang tidak ada hak marah, gara-gara kita tidak mau kita menderita. Kan maunya begitu. Kalau kita marah-marah orang, kena karma buruk nanti. Kamu akan celaka sendiri. Ya kita kembali kepada sang Buddha sendiri. Wah kalau cerita ini panjang-panjang. Dia sebelum jadi Buddha memang sudah melatih diri. Itulah maksud saya tadi. Kalau orang mau melatih sabar, bukan baru. Sang Buddha sendiri pada kehidupan-kehidupan yang lampau sebagai bodhisattva, sebagai binatang pun dia sudah melatih kesabaran. Sebab pernah jadi pangeran. Nah itu anak kecil. Dan itu lucu kalau kita baca pada zaman sekarang. Kok gara-gara papa marah si anak kecil ya. Papa itu raja. Anak ini tidak mau melaksanakan kata-kata papanya. Tapi papa juga terlalu konyol. Anak tidak mau melaksanakan perintah raja dianggap melanggar hukum. Nah itulah salahnya seseorang tertentu yang selalu berpendapat bahwa kata-kata raja itu adalah hukum. Nah, sedangkan raja itu berhadapan dengan anak kecil. Walaupun itu anaknya sendiri. Saking dia marah, anaknya itu dihukum. Apa hukumannya? Tapi jangan pernah coba ya. Anak itu dihukum, tangan dan kakinya dicopot. Jadi cuma dicopot seperti rebung aja istilahnya. Tangan, tak sampai copot. Tuh. Ada yang mau coba begitu gak? Jangan. Kalau mutilasi ada, tapi ini dicopot begitu. Tapi anak itu sadar. Lah kok papa saya begitu marah, kok begini dia melakukan. Lalu dia dicopot. Karena kehabisan darah dia meninggal. Begitu juga dia jadi sebagai petapa. Dia pernah ditanya oleh raja. Tapi ini tentu raja yang lain. Tanya kepada pertapa tersebut. Pertapa. Apa sih yang kamu ajarkan sama orang-orang? Saya melatih kesabaran. Akhirnya raja itu suruh potong kaki dan tangannya. Tapi sudah dipotong begitu pun. Ya dipotong pakai gergaji sih. Digergaji. Tanya ke. Sudah dipotong tangan satu. Gimana? Kamu masih melatih kesabaran? Iya. Itu yang saya latih. Tangan sebelah, gergaji lagi. Dia tetap terima. Dia tidak pernah marah. Kalau sakit dia katakan sakit, tapi tidak pernah marah. Akhirnya kaki dua juga dipotong, digergaji. Tapi tetap dia takkan. Nah, itu cara-cara mau melatih kesabaran. Tapi ada satu cara yang saya lihat atau pelajari itu yang canggih banget. Karena kalau mau sabar dan marah itu kan permainan mental terhadap orang yang kita tidak sukai. Nah, konyolnya ada kalanya orang itu kita tidak sukai, kita marah, kita benci. Tapi orang itu tidak tahu kalau kita bersikap negatif terhadap dia. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan kepada orang itu supaya dendam benci kita itu berkurang dan hilang? Ada banyak cara itu. Kalau baca Wisudimagga kita terpesona. Tapi yang terakhir saya perhatikan, di situ diterangkan begini. Kalau orang kita benci, tapi orang itu tidak tahu kalau kita benci dia, maka kita berbuat kebajikan kepada orang itu. Kalau orang itu misalnya suka sesuatu yang tertentu, entah makanan, entah pakaian, entah kain, entah benda apa saja dia paling suka, cari benda itu, kasih kepada orang yang kamu benci itu. Wah, keterangannya di bawah disebutkan bahwa kalau itu kita bisa buat, selain itu kita lakukan yang bertentangan dengan maunya kita, tapi akibat-akibat karma lampau dengan dia yang cukup banyak, itu bisa menghilang. Nah, apa Anda bisa lakukan? Tetangga, anggap aja tetangga yang paling gampang. Atau teman, tapi Anda sebenarnya benci orang itu. Sebel. Tapi dia tidak tahu bahwa Anda benci. Nah, sekarang Anda sadar, benci itu, kesebalan itu tidak bagus. Karena Anda belajar dhamma, mau menghilangkan itu. Nah, caranya cari tahu apa yang dia yang paling suka. Sudah itu kita cari, kita dapat, kita kasih ke dia. Begitu dia lihat, dia terima itu dengan penuh senang. Pasti dia kesenangan banget, karena itu yang dia cari-cari. Nah, persoalannya sekarang, dapatkah Anda lakukan itu? Berdana sesuatu yang terbaik kepada orang yang Anda musuhi. Gimana? Belum bisa Anda lakukan, okay. Tapi usahakan. Itu caranya. Dan akibatnya nanti, karma buruk yang cukup banyak dengan dia, itu bisa hilang. Karena Anda tekan dengan kemauan yang luar biasa. Betul-betul menentang arus. Berat. Memang itu berat karena di situ adalah latar belakang kesabaran. Berat. Padahal Anda benci. Sekarang Anda harus berbuat baik sama dia. Anda mampu atau tidak? Atau nanti bilang, mana tahan Pak? Terserah Anda lah. Karena ini karma Anda bukan saya. Saya kan punya tugas cuma pemberi informasi. Pemberi masukan yang akan melaksanakan Anda sendiri. Ya, coba pikir-pikir aja dulu lah. Karena itu salah satu hal yang disebutkan dalam Wisudimagga. Saya ingat betul itu karena saya baca itu saya terpaku aja, melongo. Kok harus begini? Dan memang saya coba juga sama orang yang saya sebel, saya kesel sama orang itu. Saya cari tahu apa yang dia suka dan saya coba. Dan memang terjadi perasaan apa namanya? Release, terbebas. Tapi bukan lagunya Engelbert Humperdinck yang muncul. Please release me, let me go. Bukan itu. Tapi that's true. Please release me, let me go. Dan memang setelah kasih, rasanya kok bebas sama orang itu. Rasa kesel dan apa gak muncul. Yang muncul adalah cuma tersenyum sendiri. Seperti orang gila. Hei, aku berhasil juga. Nah, itu renungannya. Kok diam semua? Kalau Anda diam, sekarang boleh tanya aja lah. Ada yang mau bertanya langsung? Boleh. Mau tulis pun? Boleh. Kesimpulan apa yang saya uraikan tadi, Anda yang tahu. Simpulkan sendiri. Gimana? Masih malu-malu? Atau masih terpana dengan cerita tadi? Karena saya suka bikin drastis sih. Lagi orang mikir macam-macam, gedebuk, potong. Ya, ada yang mau bertanya langsung? Tidak harus terikat dengan apa yang saya uraikan tadi. Mungkin mau yang lain sih, silakan saja. Atau dari depan.
Selamat pagi, Romo.
Selamat pagi.
Romo, saya mau menanyakan mengenai sila di dalam Pancasila. Itu kan ada 5 sila. Yang mau saya tanyakan, kalau menurut Romo, kenapa Sang Buddha menempatkan sila apa jangan bunuh itu di sila pertama? Kenapa maksudnya secara strukturnya kenapa harus jangan membunuh itu di sila pertama? Kenapa nggak sila keempat gitu seperti itu? Atau sila keempat jadi sila pertama? Jadi alasan kalau menurut Romo itu kenapa ditetapkan seperti itu? Apakah itu mempengaruhi apabila kita mengamalkan atau melanggarnya itu secara karmanya apakah bobotnya sama atau berbeda-beda? Masih.
Sebenarnya gampang jawab itu. Kalau kita ketemu Sang Buddha kita tanya aja kenapa begitu lah. Tapi syukur dia tadi mengatakan apa bobotnya. Ya, kalau kita perhatikan itu bobot mempengaruhi. Karena kalau sudah membunuh, habis segala-gala. Dia lihat kan itu ya. Kalau mematikan orang, segala-gala habis dengan orang tersebut. Tapi kalau cuma nyolong, nah dia gak mati. Kesel tapi gak mati. Jadi kita lihat gradasinya memang beda. Jadi membunuh itu memang nomor satu. Sebab itu menghabiskan kehidupan makhluk tertentu. Dan efek karmanya juga paling jelek. Membunuh itu yang paling jelek. Sebab itu kalau mau bicara tentang perbuatan yang paling baik. Yaitu menyelamatkan kehidupan makhluk lain. Function. Itu counternya. Jadi kalau Anda nanti takut mau mati cepat. Ini function aja, banyak-banyak aja sekarang. Supaya kalau tsunami datang, pas Anda ada di Bandung, aman. Atau lagi di pesawat, jadi gak apa-apa. Nah, ini cerita tsunami lucu. Saya telepon pada seorang biku. Pada waktu tsunami itu, karena disebut-sebut, ada umat yang saya hubungi, sebut-sebut seorang biku. Dia sebenarnya pada waktu tsunami ada di atas laut yang lagi tsunami. Karena beliau datang dari kota Sabang mau ke kota Aceh. Ya tentu aja pergi ke pelabuhan yang namanya Ulele. Nah pas ya memang karmanya mainlah begitu. Waktu gempa bumi beliau ada di pelabuhan Sabang. Ya namanya Balohan itulah. Ada di pelabuhan tersebut, dia naik feri, feri berangkat, nggak tahu cuma berapa, 8 menit kemudian atau 10 menit kemudian tsunami datang. Nah mereka sudah ada di atas tsunami, tapi nggak tahu apa yang terjadi. Tenang-tenang saja. Begitu mau sudah mendekat pelabuhan Ulele, ada telepon yang masuk, katakan tidak boleh mendarat karena pelabuhan Ulele sudah berantakan. Coba bayangkan sampai kapal yang ya tidak sebesar ini ya, yang beratnya berapa puluh ratus ton itu, yang ada gensetnya di situ. Saya sendiri sudah pergi lihat di kota Aceh, kapal itu bisa pindah tempat. Sekarang ada di perumahan orang itu. 3 rumah yang kena kapal laut tersebut, pindah kira-kira 5 kilometer. Jadi kapal itu sekarang ada di tengah kampung. Jadi karma bermain, orang sudah di atas tsunami, gak tahu itu lagi ada tsunami, gak tahu itu. Nah itu aja maksudnya, maksud kata-kata saya. Jadi jelas bobot itu bermain, karena membunuh itu berarti terminate, waktu exterminator ya. Kan dia killer betul, nah, mati ya. Karma yang terjelek membunuh. Tapi counter karma yang terbaik dari banyak karma yang lain adalah menyelamatkan makhluk lain. Jadi kalau sekali lagi, kalau Anda takut Anda celaka, cepat mati. Karena tadi ada pertanyaan di sini juga, arahnya ke sana. Ya, banyaklah berbuat baik, terutama fangsen sebanyak-banyaknya. Wah, ini ada pertanyaan. Saya tertarik dengan cerita Sang Buddha menghidupkan orang mati. Ya, karena enggak biasa disebutkan cerita ini sih, saya tahu. Cerita ini ada di suta apa? Wuh, saya hafal. Patika Sutta Digha Nikaya. Beres kan? Dan tolong diceritakan, dikasih tahu. Ya sudah, saya sudah jawab. Patika Sutta. Nah, kalau ceritanya sepotong itu, memang Sang Buddha kelihatan tidak langsung. Sebab ada seorang pertapa yang dianggap suci padahal tidak. Lalu ada biku yang bodoh muji-muji pertapa tersebut. Tapi Sang Buddha bilang kepada biku bodoh itu, orang yang kamu puji-puji itu gak lama lagi dia meninggal. Dan dia meninggal kasihan di rerumputan. Dia cuma terbaring di rerumputan situ. Dan setelah dia meninggal, dia lahir jadi peta. Nah, maksudnya kalau orang dianggap suci kan meninggal berarti parinibbana. Tapi Sang Buddha katakan dia jadi peta. Karena orang yang dianggap suci oleh si biku bodoh itu bukan orang suci. Dan memang berapa hari kemudian dia meninggal. Benar seperti apa yang dikatakan Sang Buddha. Nah, Sang Buddha perintahkan dia, nah, pergi cek. Tanya dia. Tanya orang yang mati itu lahir di mana. Karena kan pandangan kita bahwa orang kalau sudah meninggal dunia otomatis dia lahir kembali. Nah, pergi tanya sama orang itu. Ya si orang mati. Nah, biku ini pergi. Memang dia tanya sama orang mati itu. Orang sudah mati ditanyain. Kamu lahir di mana? Bangun itu orang itu. Yang mati itu bangun memang. Dia katakan dia lahir di alam peta. Nah, sesudah habis dia menjawab, dia mati lagi. Ya, jangan tertawa karena disitulah logika bermain. Itulah cara Buddhis. Karena Sang Buddha tahu, nah ada orang yang akan umur panjang gak mati-mati. Dan kalau orang tidak mati-mati, anicca, ajaran kebenaran tentang ketidakkekalan, gak ada gunanya lagi nanti. Kalau Anda misalnya mendengar ada cerita orang yang mati dihidupkan, tanya balik. Apakah orang yang sudah mati dihidupkan itu mati lagi akhirnya atau tidak? Kalau dia jawab masih mati, ya sama aja kan? Nah, itulah logika di Budi Sang Buddha. Malah tidak Sang Buddha langsung, cukup anak buahnya yang pergi, tanya. Dia bangun. Tapi ini memang bodoh sih biku ini. Dia ngomel-ngomel karena Sang Buddha tidak mau memperlihatkan kekuatan batin. Padahal Sang Buddha sudah kasih lihat dasar bodoh, tidak ngerti. Jadi kalau mau baca cerita yang lebih jelas, baca Patika Sutta Digha Nikaya. Apakah nasib kita sudah ditentukan sejak kita lahir atau bisa kita ubah? Bagi orang lain, iya, sudah ditentukan sejak dia lahir. Tapi bagi orang lain, tidak. Orang yang sudah ditentukan sejak dari lahir mau jadi apa dan bagaimana kapan mau mati pun sudah tertentu oleh karmanya. Karena dia terlalu parah, terlalu berat. Tapi kalau orang lain, masih bisa diatur. Bagi orang tertentu. Sebab itu coba contoh saja. Ada orang bilang begini. Pokoknya kalau orang itu rajin di dunia ini, dia tidak akan miskin. Tidak bisa juga. Benar itu saya tidak bantah. Ada yang betul, akhirnya dia maju. Tapi ada orang lain, rajinnya bukan main. Dari pagi pikul karung di pelabuhan. Bertahun-tahun tetap pikul karung. Mentasnya begitu, memang karmanya jelek kok. Jadi dia tidak akan pernah bisa kaya. Dia hidup hanya untuk tukang pikul karung. Kalau karung kosong, karung berisi lagi capek juga. Mengere, sama dengan petani. Dari dulu bertani sampai sekarang juga bertani. Tapi ada yang petani yang memang mencuat jadi kaya. Cuma ada yang tetap petani terus-terusan. Jadi kalau dilihat,
Ada yang seolah-olah seperti sudah diatur dan ada yang seolah-olah masih bisa diatur. Nah, kalau seperti Anda sekarang di sini kan lumayan lalu lihat begini. Berarti Anda-anda ini kan lumayan umur panjang. Nah, tapi kan satu waktu juga bisa mati dadakan, iya kan ya? Nah, kalau ditanya mau mati dadakan enggak? Enggak mau. Nah, rubah karma itu, jangan cuma diam. Apa? Function tadi yang saya punya maksud. Mumpung belum mati, bikinlah karma banyak, sebanyak-banyaknya lah. Supaya karma mau mampus, enggak jadi mati. Gitu. Kalau mau, kalau enggak mau, ya sudahlah terima karmamu lah. Habis dikasih tahu enggak mau bikin. Wah, ini tulisannya enggak repot saya baca. Di internet belakangan ini banyak beredar ramalan tahun 2012. Akan terjadi kejadian yang bisa mengakibatkan pemusnahan umat manusia. Hal ini bahkan dibahas oleh TV dan salah satu peramal cukup ternama di Indonesia. Bagaimana pandangan dalam agama Buddha tentang pemusnahan manusia dan kurung kiamat? Kiamat akan jadi. Tapi persoalannya itu kapan? Di dalam Anguttara Nikaya disebutkan. Kiamat akan terjadi dimulai dengan musim panas yang panjang sekali. Ribuan tahun tidak ada hujan. Setelah masa yang lama sekali dengan tidak ada hujan, berarti sudah jadi kekeringan di mana-mana. Matahari kedua melintas alias muncul. Karena matahari ada miliaran banyaknya. Yang kita suka lihat ya kan cuma satu. Sebenarnya sudah banyak kita lihat. Yaitu bintang-bintang itu matahari. Cuma karena orbitnya terlalu jauh. Tidak banyak pengaruh pada diri kita. Nah, yang ini nanti ada orbitnya yang berubah. Wah, tahu-tahu bumi kita disinari oleh dua matahari. Baru satu aja sudah ngomel-ngomel panas. Apalagi dua. Waduh. Dan suhu misalnya di Saudi Arabia itu. Ada teman. Berapa tahun lalu naik haji dia cerita panasnya sampai 55 derajat. Jadi kalau dia jalan, dia ambil handuk atau baju lain, bikin basah taruh di kepala, tapi enggak lama udah kering. Bikin basah lagi, jalan lagi. Nah, kalau sudah dua matahari, berapa derajat itu nanti? Kalau satu matahari 55 derajat, kalau dua berapa? Wah, 110. Dan tidak tambah faktor X lagi. Wah, sudah direbus kita kalau begitu. 100 derajat sudah mendidih. Mana tahan? Tapi jangan takut. Kalau masih begitu, teknologi masih canggih. Akan bikin rumah, apa bangunan-bangunan istilahnya rumah hijau. Di mana-mana pasang AC semua. Masih bisa, tapi awas keluar ruangan. Langsung hangus. Nah, itulah problemnya. Jadi kita tinggal di terowongan-terowongan atau di mana-mana lah. Tapi itu ya sudah susah. Air juga sudah sulit. Tapi teknologi akan canggih. Bisa ambil oksigen dan hidrogen dari udara. Bikin air sendiri. Teknologi canggih. Nanti kalau sudah musim panas begitu hebat, dengan matahari kedua, nanti matahari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kalau matahari ketujuh muncul, bumi ini hangus. Tapi kata-kata saya tadi dibilang, sampai ribuan tahun tidak ada hujan, baru muncul matahari kedua. Nah, ribuan tahun tidak ada hujan, tadi ada gerimis enggak? Wah, kalau begitu kiamat masih jauh. Gak usah pusing lah, gak usah pusing. Gak usah pusing. Kan dia bilang ribuan tahun tidak ada hujan. Ya, kalau masih ada hujan ya biarin aja lah. Nah, ini ada pertanyaan counter cerita saya tadi. Kalau kita benci seseorang dan orang tersebut juga benci dengan kita, apakah kita dapat Apakah kita bisa dengan cara seperti yang Romo sebutkan tadi, maksudnya memberi sama dia? Waduh, itu susah. Saya misalnya dengan ini satu orang itu yang mau keluar tuh, saya benci dia dan dia benci saya. Kalau saya nanti mau berdana sama dia, dia curiga pakai guna-guna, mau dimatiin. Ya bisa begitu kan? Kita sudah perang. Kalau sudah perang begitu sulit. Mau berdana kepada istilahnya bang musuh agak susah. Sebab dia akan curiga sama kita. Kita kok musuhan, baru habis perang habis-habisan, sekarang mau kasih sesuatu. Ini makanan ini apa ini? Ada isi apa di dalam? Nah, itu susah itu. Memang bisa dilakukan, tapi kalau sudah begini, sudah terbuka, agak berat. Paling-paling kita mendekati dia, bikin gencatan senjata aja lah. Jangan perang dulu. Kita kalem dalam. Atau kalau perlu, kita mengalah saja lah. Nah, tapi gengsi kan kalau mengalah ya. Nah, itu yang jadi problem sekali. Gengsi kita. Banyak orang gak tahan itu, gak mau. Karena dia tidak melatih diri. Masa merendahkan diri? Wah, itu susah. Padahal maksudnya bukan merendahkan diri, merendahkan hati. Tapi banyak yang tidak mau. Kecenderungan manusia kan gengsinya kuat. Nah, kita cari cara lah. Tapi arah saya di sini, yang penting kita mulai belajar. Kalau begitu kita yang penting gak benci dia. Sanggupkah Anda? Nah, itu balik aja sama yang tanya ini. Sanggupkah Anda untuk tidak membenci? Wah, ini yang menarik ini. Saya pernah menemukan uang yang cukup besar jumlahnya di tempat umum. Saya ambil uang tersebut dan saya danakan untuk kepentingan baik. Dana wihara dan sebagainya. Pakai enggak? Semua didanakan atau tidak? Soalnya ada kata dan sebagainya. Jadi bisa macam-macam. Dia dalam kurung dana wihara DSB. Nah, itu berarti DSB kan bisa gua pakai juga kan? Apa karma buruk yang akan saya terima? Ya kehilangan lah. Tapi kan Anda berbuat baik juga. Jadi jangan karma buruk dulu yang ditanya. Karena dia mengambil uang tersebut lalu didanakan ke wihara. Jangan khawatir Anda jadi orang kaya juga nanti. Tapi kecolongan juga. Karena kalau Anda pakai dikit-dikit ya kena. Ya memang sebaiknya kalau di tempat umum pasti ada orang yang kehilangan, kasihan. Cuma memang dunia ini sudah tidak sebaik dulu lah. Ada juga yang baik tapi banyak yang tidak baik. Karena saya pernah katakan, kalau kamu dapat uang di tempat umum, karena tempat umum situ misalnya ada satpam, ada polisi, ya serahkan uang itu kepada mereka dengan tanda terima. Jangan cuma kasih. Kalau kasih orang sana bilang apa? Ya kebetulan lah aku dapat rezeki. Itu dia pakai. Umumkan bahwa uang ada sejumlah uang yang ditemukan di tempat begini. Tak boleh bilang jumlahnya, tak boleh. Karena nanti semua orang ngarang cerita. Itu uang saya. Dasar maling memang. Nah, sekarang kalau orang itu datang, kita tanya berapa jumlahnya. Nah, kalau dia bilang tepat, ya pasti itu duitnya. Tapi Pak, sekali lagi pakai tanda terima. Kalau di negara-negara tertentu, uang itu sudah diumumkan berapa kali dan tidak ada yang menerima, uang itu diberikan kepada si penemu. Di Jepang begitu. Nah, terserah dia mau apakan uang itu. Dia mau kasih masuk ke kotak dana wihara, boleh-boleh aja. Tapi itu sudah dianggap sah bagi dia menggunakan uang itu. Kan pertanyaan belakangan, apa karma burung yang akan saya terima? Ya ada karma buruk, tapi karena Anda berdana lebih dulu ya, jadi kaya lalu nanti kemalingan dikit kalau Anda pakai. Kalau Anda pakai, kalau tidak sih enggak ada karma buruknya lah. Apa yang harus dijadikan bahan perenungan buat orang yang tidak bisa melupakan mantan pacarnya yang sudah putus dengan dia? Padahal mantan pacarnya itu sudah menikah dengan orang lain. Kawan saya hampir gila dan stres berat mengalami hal ini. Nah, inilah gara-gara kemekatan. Karena terlalu melekat kepada si mantan pacar, sudah kawin pun masih. Itulah pahlawan-pahlawan cinta ini, hebat banget ya. Orang sudah kawin, sudah mantan, masih dipikirkan. Sebenarnya dia harus nyanyi. Kan saya sudah bilang begini. Kita harus menerima pola pikir bahwa segala sesuatu yang kita alami di dunia ini, apakah kita kawin, punya suami, punya istri, malah kalau ibu-ibu melahirkan anak sendiri, membesarkan, ketemu orang macam-macam, yang baik, yang buruk, berbuat baik juga, yang berbuat juga yang konyol, dan semua-semua yang macam-macam itu. Itu semua nanti kunci-kuncinya cuma menjadi kenangan belaka dalam hidup kita. Cuma jadi kenangan. Kalau gak percaya, kita buktikan kalau kita sudah mau meninggal. Nanti begitu lihat orang yang datang, oh itu yang dibilang anak saya, oh itu suami saya, itu istri saya, itu anu ini dan seterusnya. Cuma begitu, dan mereka kan tidak ikut pergi langsung. Kecuali kena bom rame-rame ya. Dan semua itu nanti cuma kenangan. Apapun yang dibilang manis, apapun kenangan itu tetap kenangan. Apapun penderitaan yang kita alami, entah dimaki, entah diahina, dan seterusnya. Itu pun cuma kenangan. Gak ada yang lebih daripada itu. Kita capek-capek cari duit pun kunci-kuncinya gak dibawa duit itu. Kita berkelahi dengan orang, ribut macam-macam dengan orang, toh itu pun cuma kenangan. Jadi benar itu lagu. Sepanjang jalan kenangan. Ternyata cuma gitu toh di dunia ini. Gak ada lebih daripada itu. Kalau itu saya boleh bilang. Kalau gak percaya, potong leher saya. Kalau itu. Apa saja, coba ingat aja nanti. Kalau kita mau mati, gak usah. Sudah mau mati, tapi sekarang saja sudah boleh berpikir. Itu semua cuma jadi kenangan. Jadi apa? Nah konyolnya, kenangan-kenangan itu mempunyai efek karma. Nah, itulah yang bikin konyol. Kalau baik syukur, kalau itu jelek, menyakitkan. Tapi itu pun menyakitkan. Ya jadi kenangan juga nantilah. Tidak lebih daripada itu. Coba ingat-ingat aja. Apa yang sudah terjadi selama ini? Itu kan tinggal kenangan. Itu yang dibilang memori-memori aja. Enggak lebih kan? Muka dengan pacar juga yang lagi sakit hati ini. Sama, itu kan kenangan. Tapi kenangan dia kenangan yang jelek. Gara-gara dia terlalu banyak menerawang berpikir mau berdua-dua dengan dia. Padahal hidup cuma begitu itu. Kita mati di sini, dia mati di sana. Ya, sama aja nanti. Tapi kok terlalu terbawa dengan emosi. Ini masalah kan emosional. Padahal itu cuma kenangan. Sampai mau jadi gila kata. Hampir gila. Tapi gak apa-apa. Baru hampir, belum gila kan. Kawan saya hampir gila dan stres berat mengalami hal ini. Ya, itulah pahlawan cinta yang luar biasa. Kalau karma yang mengatur atau yang bermain dalam kehidupan kita dengan demikian parita atau doa untuk apa? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Buddha bless you, dia bilang. Buddha memberkati. Nah, itu kan bahasa umum, nyontek-nyontek orang lain. Saya ulangi pertanyaannya. Kalau karma yang mengatur atau yang bermain dalam kehidupan kita, dengan demikian parita atau doa, doa untuk apa? Ingat baik-baik. Parita atau doa itu juga berbuat karma baik baru. Kan beda baca parita dengan parita khusus. Ada parita khusus apa bunyinya? Mampus lu, celaka lu. Itu sama ucapan juga kok. Tapi maki-maki.
dengan baca parita tadi. Ini cuma balikannya. Jadi baca parita juga berbuat kebajikan. Saya sudah katakan dari dulu, kalau orang berdoa atau baca parita itu kan mengajar makhluk lain. Sebab teman-teman kita manusia, banyak yang dengar parita gak tahu apa artinya. Tapi para dewa, seperti tadi ada mengundang para dewa, begitu kan tadi ya? Baca parita kan mengundang para dewa. Nah itu para dewa kita ajar dhamma. Sehingga kemana-mana kalau kita pergi, karena kita sering baca parita, dewa-dewa anggap kita sebagai guru mereka. Nah kita pergi kemana-mana, ternyata, nah ini saya bengkokkan cerita saya. Ada orang naksir kita, padahal kita gak suka orang tersebut. Nah orang itu jahil. Dia bikin apa? Dia peletin kita. Dia pakai black magic. Nah kalau pakai black magic, mau pelet atau mau telu, mau apa itu menggunakan makhluk lain. Ada setannya, orang bilang jinnya dan seterusnya. Tapi kalau kita rajin baca parita, kita kan dikawal para dewa. Karena kita guru mereka. Jadi kalau ada orang mau main black magic, mbak tentu saja dewa-dewa pengawal kita gak akan diem. Dia akan tanya pakai bahasa dewa kepada makhluk jahat itu. Hey you, what do you want? Mau bikin mati dia? Atau mau pelet dia? Langkahi kami dulu kalau berani. Ya itu gunanya parita. Jadi parita atau doa itu berbuat karma baik baru. Jadi jangan dikira seperti konsep sistem lain. Sistem lain dia minta-minta kita. Parita itu mengajar kok makhluk lain. Jadi silakan aja baca parita. Karena parita bikin karma baik baru. Nah ini ya, tulisannya terlalu halus jadi sulit dibaca. Wah ini saya mau minta asisten bacain ini. Tolong bacain atau malah saya yang sudah jelek kali. Kurang sih, coba baca. Terlalu halus sih.
Oke, pertanyaan. Kita tahu karma itu adalah perbuatan. Kita dahulu maupun sekarang yang sedang berbuah. Apa bedanya karma dengan nasib atau dalam kurung jalan hidup sekarang seseorang? Umpamanya ada manusia yang bisa memimpin, ya akan jadi pemimpin. Dan manusia yang kurang pintar memimpin, ya ingin jadi pemimpin tetapi gagal terus. Ya, nasib sama karma.
Kalau di dalam bahasa Buddhis, kita dinasibkan jadi begini itu karena karma kita juga. Cuma beda pandangan kata nasib dengan takdir itu nanti. Kalau ada orang yang pakai kata takdir, seolah-olah diatur. Diatur dan kita tidak boleh mengatur. Kalau bicara konsep karma, kita bisa mengatur juga. Cuma kalau memang karma kita terlalu berat, kita tak berdaya. Tapi kalau karma masih bisa diatur, ya kita lawan terus itu karma kita. Jadi sebab itu contoh saja saya sudah bilang tadi bahwa sejak dari kita lahir, karma sudah atur kita, usia kita berapa sudah diatur. Jadi kalau ada orang tertentu, karena karma yang lambaunya sudah ngatur dia cuma hidup sampai 30 tahun. Umur 30 tahun dia mati. Kalau dia diem, tapi waktu dia sejak lahir atau dia mengerti kehidupan, dia banyak berbuat baik, banyak function. Sebenarnya umur 30 tahun dia mati. Tapi karena dia banyak berbuat kebaikan, menyelamatkan makhluk lain, ya dia dapat bonus. Berapa? 40 tahun. 10 tahun bonusnya. Kalau dia diam saja, umur 40 tahun mati. Tapi ternyata antara 30 dan 40 tahun dia banyak berbuat kebajikan. Bonus terus, dia bisa dapat terus. Tapi ada orang lain. Karma atur dia untuk hidup 30 tahun. Tapi waktu dia masih muda sudah tukang copet, ketangkap, digebul, mati. Karma motong yang menghancurkan dia lebih cepat. Jadi bukan dapat apa ya? Bukan dapat bonus dia, tapi dia dapat diskon. Nah, bikin karma buruk.
sial banget. Mencopet belum berhasil, belum menikmati, sudah ketangkap, digebuk, mati. Betul-betul diskonnya kebanyakan. Bukan 30 tahun dia meninggal, baru 20 tahun, out. Atau orang itu tidak hati-hati dalam hidup. Padahal, menurut pandangan agama Buddha, ada 4 macam keinginan manusia yang wajar. Jadi kita sebagai orang awam punya 4 macam keinginan yang wajar. Yang pertama, kita sebagai manusia yang wajar, yang normal, ingin menjadi kaya dengan cara-cara yang baik. Senang dong kan ya? Dengan cara-cara yang baik yang kita kerjakan, kita jadi kaya. Siapa yang gak mau? Mau cepat atau lambat, terserah, pokoknya jadi kaya. Nah, jadi nasabah cuma nyimpen dikit-dikit, dapat Lexus misalnya. Nah itu kalau di CA kan tentu ya. Atau yang lainnya lain. Ya karena karma ya, dan itu normal, tidak melanggar hukum. Tidak ada yang akan marah kita. Keinginan kedua dari manusia adalah mempunyai nama baik dan punya kedudukan yang baik di masyarakat. Punya kedudukan yang baik tapi kalau bilang koruptor malu juga. Jadi punya kedudukan dan nama baik. Yang ketiga, kita ingin kita hidup hati-hati dan umur panjang. Nah semua itu begitu. Yang keempat, kalau bisa, karena kita banyak berbuat kebajikan, kita mati, lahir di alam surga jadi dewa dan dewi, atau kalau lahir kembali jadi manusia, lebih cantik daripada yang sekarang. Maunya begitu. Jadi bagi mereka yang sekarang anggap hidungnya masih pesek, kehidupan akan datang, hidungnya maju seperti Pinocchio. Kepanjangan ya. Ya pokoknya hidup atau lahir lagi dengan kondisi lebih baik. Nah itulah 4 hal yang diinginkan manusia. Tapi dengan cara-cara yang wajar. Jadi nasib itu kalau dalam pandangan agama Buddha tergantung kita. Maksudnya tergantung kita karena karma kita yang lampau, yang kita sudah buat. Jadi contoh saja, ada anak lahir miskin. Habis papa mamanya hidup di apa yang rumah yang dibongkar-bongkar itu, diusir-usir begitu. Nah si ibu kesulitan. ASI-nya juga sudah orang susah, ASI-nya pun dikit. Kalau dia besar kan kemungkinan umur pendek, gak bisa. Jalan keluar dia pinter. Karena dia tahu daerah tertentu, dia kuasai, sudah banyak informasi. Nah ini kan cuma cerita yang dibuat make up story. Tapi itu terjadi. Anaknya, ya kasarnya dia buang. Tapi bukannya bikin mati. Dia taruh di tempat yang cukup baik. Dia letakkan anaknya di pagi hari di depan rumah orang yang kaya yang tak punya anak. Nah ternyata si ibu yang punya rumah begitu tahu ada bayi di depan rumahnya, dia kesenangan. Dia bilang rupanya para dewa tolong saya kasih anak. Nah coba bayangkan apa yang terjadi dengan anak itu. Kalau orang tuanya itu, orang tua yang baru itu mau besarkan dia. Sudah jadi lain nasibnya. Karmanya beda. Tapi ada juga orang tuanya, papanya kaya. Mamanya sih enggak. Tapi begitu kasih tahu, ini anak bapak loh. Saya enggak tanggung jawab. Itu bukan urusan saya, urusan kamu. Ya, iyalah. Habis sih hasil selingkuh sih. Sial banget si anak. Punya bapak kaya tapi enggak mau tanggung jawab. Susah si anak, karmanya bermain begitu. Ya memang bicara karma itu pelik. Sebab menurut pandangan agama Buddha, kita hidup sudah ribuan, ratusan ribuan kali di dunia ini. Sehingga sulitlah. Tidak segampang kita hitung pakai kalkulator hidup kita. Karena sudah terlalu banyak macam model kehidupan yang kita lalui selama kita hidup. Dan itu membentuk karma-karma kita yang banyak macam ragamnya. Sehingga perilaku kita pun tidak ada dua orang yang sama di alam semesta ini. Tidak ada. Karena karma kita beda-beda. Yang jelas hampir semua sekarang kepingin pulang, begitu kan ya? Karena sudah jam 11 lewat. Bagaimanapun kita bertemu, senang berbincang dama, tapi selalu waktu juga yang memisahkan kita. Orang pacaran ada asik-asik toh tetap mesti pulang kok. Tak bisa tinggal di rumah terus-terusan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, demikianlah perbincangan dama kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya selamat siang, Namo Buddhaya.